Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղամ շուտովիսա զուրպասով ռադիոնս մելելեբո, Պրաղիդան կոբալի կլիկազե մոգեսանվեմի թվիլիսի ստրոյի թրամեց ացե պիրդապիր հետերշի մուշով բասիցղեպս ռադիո թավիսուփլեվա։ Սաղամոս կադացեմաս ախալի ամբեմիս կամուշ
Ասախեջի սապարտամենտո արջանովի սաբոլո օպիցիալ ուրիշ է դգեպիտ դիդի ու պիրատեսովիտ գայմարջը մարդոլմա պարտիամ։ Մաշվելեպի գանակցով են դակարգուլեպի սեպնա Սանքսավրո լայեներս է ռոնմած պարասկս կատաստրովը գանիցադա Ադրիատիկի սխաշի ամդրոմ դեղ եպեն դաղուպուլի կարտոլի մեզ խողուրիս գամս։ Ախլը էս դա սխա ախալի ամբաբի ուպրով սլատ։ Ասախեջի կույրաչ չատարբուլ Սապարտամենտո արջանովի Սաբոլո շետգեպիտ խմեպիս դիդի ումրովլես ոբա էրգո պրեզիտենտ Նուր Սուլթան Նազարբայովիս պարտիաս Մարդոլ Նուր Ոտանս, ծենտրալ ուրիս արջանո կոմիսիիս կանցխադապիտ Սապարտամենտո մանդատեպի մոյպովա Նազարբայովիս մխարդամ ճերմակ իդավ որմա պարտիան մաչորիս ակժոլ սերգորվա հոլ կոմունիստուր սախախո պարտիաս շույդի մանդատի։ Արջոնըպսե էութոս մենտոլ ուրայբի շեպասավիտ արջոնըպի առակմաղո� Մաշվելեպի գանակցով են դակարգուլեպի սեպնա Սանքսավրո լայեներս է ռոնմած պարասկևս կատաստրովը գանիցադա իտալիս դասավլեց Սանապիրոսան, ամդրոյիստույս դատաստուրեբուլիա էկսի ադամիանիս դաղուպիս պակտի, իտալիի Հիչ հետեկատաց շույդամ դեկայի զարդամ սխոր պլիս ռիցխի, մագրամ ամի ինպորմացիաս առը դաստուրեպ են թույթ մաշվելեպի։ Սամքսավրո լայների կոստա կոնկորդի էրոնլշից ոտխի աթա սորասամ դեմ գզավրի դա էկիպաշից ծևրեպի Համդին մեծ ութիսին կարձելուլ ինպորմացիտ Հևրոկոմիսիամ ծամոյիցղո դարխոյպիս պրալդեպիտ սամի պրոցետուրա ունգրետիսին աղթեք կանոնեպիս գամը ռոմլեպից Հևրոկոմիսի շեպասապիտ սխուտավ սենտրալուրի բանգի Եվրոպարլամենտմա դղես ախլ թամչտոմար է դայրչիա գերմանելի սոցիալիստի Մարդին շուլցի, ռոմելից անպոսսե շեցույս եզի բուզեքս, պոլունետիս խոպիլ պրեմիր մինիս դա Եվրոպի սախախո բարդեի սահումատ գնալս։ Մարդին շուլ� Եկուսաս ոտխոսաց խրամետի պիրիտան, ռոմլեպից մոնած իլ է ոպնեն Եվրոպարլամենտի սխտոմաշ։
Հադիո թավիսուպլեպիս ախալի ամբեպի, ինպորմացիար ոմլսատ չեմ ոծմ է բարջիր դեպա։
Ախալի ամբեպիս կամոշովաս կավակսելև ծակարտվոլ սանտակավշիրաբուլի ծնոբեպիտ ադրիատիկի սխաշի ամդրոմ դե եձև են դաղուպուլի կարտվելի մեզ խորիս գուամս, թուրկետի սկութմելի տանկերի միս բորձեմ ումխտարի ապետ Դա Ազերբայջանիս էրթի մոգալաք է դայի խուպնեն, նապովնի դա ամոցնոբիլի այգիպաշի սերթերթի դաղուպուլի կարտոլի ծևրի, ադրիատիկի սխաշի մոնխտար կատաստրոպաս կադա ուրջա թորմետի մեզ խորի, մաչորի Սակարթոլոս էկուսի մոգալաք է Սակարթոլոշ իմ գոպեպա թուրկետի սերոնուլի գրեպիս դելեգացի արումլի ծևրեպից ստղեստպիլիշի շեղթնեն պարլամետիս դեպուտատեպս, Սագարի ուրդի էրթոբաթա կոմիտետիս թամշտոմարի Սագագի Մինաշուլիս կանցխադեպիտ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის ნიკოლაი მაკაროვის დეკემბრის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ წელს სექტემბერში დაგეგმილია სტრატეგიული სამეთაურო საშტაბო სწავლება კავკასია 2012. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს წყაროების მიხედვით წვრთნა ჩატარდება არა მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ოლქში, არამედ სომხეთში, აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში, და მასში მონაწილეობას მიიღებენ ყველა ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეფასებით, რუსეთი მიზანმიმართულად ახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების გამალებულ მილიტარიზაციას, ავითარებს სამხედრო ინფრასტრუქტურას და შემოჰყავს შეტევითი ხასიათის შეიარაღება, ცდილობს რა პერმანენტული დაძაბულობის პროვოცირება საქართველოში და მთლიანად შავი ზღვის რეგიონში. პარტიამ სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზად დღეს კვლავ გააპროტესტა ახალი საარჩევნო კოდექსი და მოქალაქეების პოლიტიკური გაერთიანებების კანონი. საქართველოს გზის განცხადებით, გასულ წლის ბოლოს დამტკიცებული კანონებით ხელისუფლებამ ფსევდოდემოკრატიიდან სრულ ტოტალიტარიზმამდე ტრანსფორმაცია წარმატებით დაასრულა, რადგან პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ ნოტარიუსად ქცეული პარლამენტის გამოყენება მხოლოდ ტოტალიტარული და დიქტატორული რეჟიმებისთვისაა დამახასიათებელი. ბოლოს ისე უცხოეთზე, სტამბულში სასამართლო დღეს გამოიტანს განაჩენს ეთნიკურად სომეხი ჟურნალისტის ჰრანტ დინკის მკვლელობის საქმეზე. სასამართლოს გადაწყვეტილება შეეხება მკვლელობასთან კავშირში ბრალდებულ 18 პირს. ჰრანტ დინკი 2007 წელს მოკლეს ორენოვან თურქულ სომხურ გაზეთ აგოსის რედაქციის შენობასთან. დინკი ამ გაზეთის რედაქტორი იყო. ის გასამართლებული იყო შეხედულების გამოთქმის გამო, რომ პირველი მსოფლიო ომის დროს თურქეთში სომეხთა გენოციდი მოხდა. დინკის მკვლელობაში დამნაშავეცნეს 17 წლის ახალგაზრდა, რომელსაც 23 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯეს. უკრაინა ისევ შეეცდება რუსეთის დაყოლებას გაზის გაიაფებაზე, რის შესახებაც იმსჯელებენ მოლაპარაკებაზე მოსკოვში. შეხვედრაში მონაწილეობენ უკრაინის ენერგეტიკისა და ქვანახშირის მრეწველობის მინისტრი იური ბოიკო და რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი. ამჟამად უკრაინას $416 უჭდება რუსეთიდან 1000 კუბური მეტრი გაზის იმპორტი და ცნობების თანახმად მას იმედი აქვს, რომ ამ ფასს $250 დაიყვანს.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახალი ამბის მომდევნო გამოშვებას თქვენ გადაცემის მეორე ნახევარში მოისმენთ, მანამდე კი მოისმენთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციები და პროფკავშირის წევრები შრომის კოდექსსა და სამსახურიდან დაუსაბუთებელი დათხოვნების ფაქტებს აპროტესტებენ.
განსაკუთრებით დისკრიმინაციული 2017-2018 მუხლები და დამსაქმებელს ნებისმიერ დროს შეუძლია განთავისუფლოს დასაქმებული ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე და შემოერაც ვერ დაამტკიცებ იმას, რომ ბავშვობ პოლიტიკური შეხედულების გამო ან პოლიტიკური მოღვაწეობის გამო გაგანთავისუფლეს სამსახურიდან და
დაცემას განაგზობთ მოახლოებული არჩევნების თემით. არჩევნებზე მონიტორინგის უფლება ერთი წლის დაფუძნებულ ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს ეძლევათ, კარგია თუ არა ეს?
მაშინაც არსებობდნენ ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც რეგისტრირდებოდნენ დამკვირვებლად და დამკვირვებლები იყვნენ მაგალითად საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირები, იგივე თბილისის მერიაში დასაქმებულები, პარლამენტში დასაქმებული ადამიანები.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გორიდან, სადაც შიდა ქართლის მოსახლეობა ცივი ზამთრის გამო იძულებულია გაჩეხოს ხეხილი.
ბაღები გაჩეხოთ? კი ბატონო, მიუტანეთ ამბავი, გაუგზანეთ, რომ დავიწყეთ ბაღები გაჩეხა, ეგეც გაიჩეხება, აღარაფერი დარჩება.
შემოგთავაზებთ რეგიონულ მასნეს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, მასში ვისაუბრებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ რეგიონის მოსახლეობის ნდობაზე.
ამდენხან მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რა გააკეთა ერთი სასარგებლო ქალაქისთვის? რა ადამიანები არავა ჩვენ ამისთვის განწყობილი?
დიდი ზეგავლენა ჩემი აზრით ალბათ არა.
გაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე, გაცემას კი დავასრულებთ ყოველგვარეული პროგრამით ახალი ევროპა. ასეთია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებით. დღეს რამდენიმე სტუდენტურმა ორგანიზაციამ და პროფკავშირების წარმომადგენლებმა თბილისში გააპროტესტეს შრომის კოდექსსა და სამსახურიდან დაუსაბუთებელი დათხოვნის ფაქტები. ამ საპროტესტო ორგანიზაციას ესწრებოდა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი და იგი მოგვითხრობს ძირითად მესიჯებზე.
საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების შრომის კოდექს წლები აკრიტიკებს. ლაბორატორია 1918-ის მიერ საპროტესტო კამპანიის წამოწყებას კი ბიძგი გორის მეცხრე საჯარო სკოლის პედაგოგის დიაბჟალავას სამსახურიდან გათავისუფლებას მოჰყვა. ახალგაზრდები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საქართველოში მოქმედი შრომის კოდექსი არც მეტი, არც ნაკლები მონობის კოდექსია, ამავე შინაარსის ტრანსპარანტებით ქუჩაში გამოვიდნენ. დასახმებული მონა არ არის, ნუ გახდები მარიონეტი, შეცვალე კოდექსი, შრომის კოდექსი კლავს. ამ შინაარსის პლაკატების ფონზე ჩაიკითხა ლაბორატორია 1918-ის ერთ-ერთმა აქტივისტმა ორგანიზაციის მიმართვა.
საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ევროკავშირმა თუ მსოფლიო შრომის ორგანიზაციამ არაერთხელ მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას შეეცვალა კოდექსი, რომელიც არ გვევს ადამიანების უფლებებს, არ შეესაბამება ევროპის სოციალურ ქარტიას და ქვეყნის მიერ ნაკის საერთაშორისო ვალდებულებებს. კანონი აკანონებს მონობას. ამიტომაც ლაბორატორია 1918 იწყებს კამპანიას შრომის კოდექსის წინააღმდეგ მის შესაცვლელად.
აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს მარიამ შუბითიძეს ექიმის ხალათი აცვია. ის ამ შემთხვევაში დასაქმებულის უფლებებს იცავს. მეორე, მარია კობიძე კი მუყაოს ქაღალდზე მორი გლოზუნგს წერს: ბუნდოვანი კანონი, ბუნდოვანი მომავალი.
საქართველოში მოქმედი შრომის კოდექსი არის უსამართლო და არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს დასაქმებულს და დამსაქმებულს და განსაკუთრებით დისკრიმინაციული 38-38 მუხლები და დამსაქმებულს ნებისმიერ დროს შეუძლია განთავისუფლოს დასაქმებული ყოველგვარი ახსნა გარანტების გარეშე და შემოვლაც ვერ დაამტკიცებ იმას, რომ თავშოთ პოლიტიკური შეხედულების გამო ან პოლიტიკური მოღვაწობის გამო გაგანთავისუფლეს სამსახურიდან და
იაბჟალავა სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევა არ უკავშირდება რეორგანიზაციას, აცხადებს გაერთიანებული პროფკავშირების ხელმძღვანელი ირაკლი პეტრიაშვილიც. საინტერესო სწორედ იმის გამოკვლევა, თუ რა ნიშნით დაითხოვეს პედაგოგი, მაგრამ სამწუხაროდ კანონით დამსახმებელი ვალდებული არ არის მიზეზები ახსნას.
უბრალოდ წერს იქ 37D, რისი გულისთვისაც უნდა იმის გულისთვის გაანთავისუფლებს, შეიძლება იყოს პროფკავშირის წევრი, შეიძლება იყოს რომელიმე პარტიის წევრი, შეიძლება იყოს უბრალოდ ქალი და ქალი არ უნდა დეს სამსახურში, ანუ დისკრიმინაციის შემცველი იყოს დამსახმებლის ქმედება. უბრალოდ სასამართლოთი ამის დამტკიცება არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ სასამართლოში, როგორც კი ჩვენ დისკრიმინაციას დაუჭერთ საუბარს, მომენტალურად დამსახმებელი შეიძლება შრომის კოდექსის 37 მუხ, სადაც ერთ-ერთი მხარის ინიციატივით რა ტიპის კონტრაქტიც არ უნდა იყოს, როგორც სასარგებლოც არ უნდა იყოს ის დასახმებული ადამიანისთვის, ერთი ხელის მოწერით შეუძლია დამსახმებელმა ის შეწყვიტოს.
მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით საქართველოს მთავრობასა და გაერთიანებულ პროფკავშირებს შორის შრომის კოდექსის თაობაზე დიალოგი დღესაც მიმდინარეობს და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციაში საქართველოდან არაერთი საჩივარია გაგზავნილი, შრომის კოდექსი საქართველოში მაინც არ იცვლება. მთავრობა კი აცხადებს, რომ საქართველოს შრომის კოდექსი სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო კანონმდებლობასთან. ამას იმეორებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ვახტანგ ლეჟავაც.
საქართველოს კანონმდებლობა შესაბამისობაშია საერთაშორისო კანონმდებლობასთან, მათ შორის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებთან. ცხადია, იდეალური არაფერი არ არის. შესაძლებელია დისკუსია იყოს, ასე ვთქვათ, გარკვეულ გამუჯობესებაზე, მაგრამ ეს უნდა იყოს დისკუსიის შედეგი. რასაც გამოვრიცხავთ ჩვენ ამ დისკუსიაში და რაც ხშირად არის, ასე ვთქვათ, პროფკავშირების საერთაშორისო ისე ადგილობრივი პროფკავშირების მოტივაცია, რომ ეს ცვლილებები მიმართული კი არ იყოს შრომელთა მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ, არამედ პროფკავშირების როგორც კვაზიბიუროკრატიის უფლებების გაზრდაზე.
სამსახურიდან დათხოვილი ადამიანები ხშირად აკითხავენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასაც. საიას იურისტი თიკა ავალიანი ამბობს, რომ მათი უმრავლესობის გათავისუფლების საფუძვლად შრომის კოდექსის 37 მუხლის დექვე პუნქტი იყო მითითებული. არაერთი საქმე მისულა სასამართლომდეც, თუმცა პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლო მსგავს არჩელებს როგორც წესი არ აკმაყოფილებს. დიკავალიან სახსენდება მხოლოდ ერთი გამონაკლისი შემთხვევა.
უზენაესი სასამართლომ სხვაგვარად განმარტა შრომის კოდექსის ეს პუნქტი ხელშეკრულების მოშლის პუნქტი და მან განაცხადა, რომ ხელშეკრულების მოშლა ამგვარი პირობებით არის უკანონო, ეროვნულ კანონმდებლობაზე მაღლა უნდა დავაყენოთ საერთაშორისო ხელშეკრულებები.
ლაბორატორია 1918 კი თავის მხრივ აცხადებს, რომ 17 იანვრის აქცია არ იქნება ერთჯერადი და ისინი ადამიანების სამსახურებიდან უკანონოდ გათავისუფლების ყველა გახმაურებულ ფაქტს გააპროტესტებენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება, გაცემას განვაგრძობ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების თემით. საარჩევნო კოდექსში შესული ცვლილებების მიხედვით არჩევნების პროცესის მონიტორინგის უფლება საქართველოში ექნებათ ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებსაც, რომლებიც დარეგისტრირდებიან კეჭისყრის დღემდე არაუგვიანის ერთი წლის აქამდე, შეხსენეთ კანონი ითვალისწინებდა შეზღუდვას, რომელიც მიხედვითაც ორგანიზაცია 2 წლის დაფუძნებული მაინც უნდა ყოფილიყო. აღნიშნული ცვლილება, როგორც განმარტავენ საარჩევნო კოდექსში ვენეციის კომისიის მიერ გასული წლის დეკემბერში გამოგზავნილი რეკომენდაციების შედეგად შევიდა. თუმცა საარჩევნო სისტემების ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით, ცვლილება სიკეთეებსაც შეიცავს და საფრთხეებსაც. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც არჩევნებამდე 1 წლით ადრე დარეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ადამიანის უფლებათა დაცვის ან არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით შეიქმნენ, მიეცემათ საშუალება დააკვირდნენ არჩევნების პროცესს. ერთი მხრივ პოზიტიურად აფასებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური, რადგან ამით ახლა შექმნილ ორგანიზაციებსაც მიეცემათ საშუალება ჩაერთონ პოლიტიკურ პროცესში. თუმცა მეორე მხრივ უარყოფითად მიაჩნია ის, რომ ასეთ არასამთავრობოებს არჩევნებზე დაკვირვების ნაკლები გამოცდილება ექნებათ.
რადგან ახლა ჩამოყალიბებულები იქნებიან და ერთი წლის სულ ერთი წელია რაც ისინი იარსებებენ სამოქალაქო საზოგადოებაში, შეიძლება ეს კავშირში იყოს ასევე მათ კვალიფიკაციასთან, თუმცა ეს არ შეიძლება ჩავთვალოთ რაღაც ძალიან ცუდ ფაქტად. შეიძლება ახლა ჩამოყალიბებული ორგანიზაცია იყოს და იქ პროფესიონალებიც მუშაობდნენ.
ეკა გიგაურის ამ მოსაზრებას კიდევ უფრო განავრცობს საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი. მისი შეფასებით, ხელისუფლება ამ ცვლილებებისგან ხორციელებით საერთაშორისო საზოგადოებას უჩვენებს, თუ როგორ ლიბერალურ ნაბიჯებს დგამს საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად, თუმცა მეორეს მხრივ ცვლილებას საკუთარი სარგებლობისთვის გამოიყენებს. იმ გზით, რომ ის 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე მისდამი ლოიალურად განწყობილ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუწყობს ხელს რეგისტრაციაში, რადგან მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ კანონის ამოქმედებამდე იყვნენ ინფორმირებული. მეორე მხრივ კი ახალი საარჩევნო კოდექსის მიღებიდან კენჭისყრის დღემდე დარჩენილ დროში, რომელიც ერთ წელზე ნაკლებია, დარეგისტრირებას ვეღარ მოასწრებენ ის არასამთავრობოები, რომლებიც ან ოპოზიციურად არიან განწყობილი, ან ობიექტურად სურთ არჩევნებზე დაკვირვება.
ფიქრობ, რომ მაინც იმისთვისაა გაკეთებული, რომ ფათის ორგანიზაციები, რომლებიც ხარს უჭერენ, იმ ორგანიზაციების წევრებმათ მიიღონ მონაწილეობა დაკვირვების პერიოდში. მინდა ვიმედოვნო, რომ ეს არ არის ცუდი განზრახვით. ამ ორგანიზაციების მეშვეობით უბრალოდ თავის მხარდამჭერებს დააყენებენ უბნებზე,
ამბობს კახა კახიშვილი. თუმცა მის ამ ვარაუდს ნაკლებად იზიარებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. ამის თქმის საფუძველს მას ისაძლევს, რომ რეგისტრაციის ვადის შემცირებამდეც ხელისუფლება აღერხებდა მისდამი კეთილგანწყობილი არასამთავრობო ორგანიზაციების რესურსის გამოყენებას არჩევნებზე დასაკვირვებლად.
მაშინაც კი, როცა ორწლიანი ვადა იყო დარეგისტრირების, მაშინაც არსებობდნენ ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც რეგისტრირდებოდნენ დამკვირვებლად და დამკვირვებლები იყვნენ მაგალითად საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირები, იგივე თბილისის მერიაში დასაქმებულები, პარლამენტში დასაქმებული ადამიანები. ფაქტიურად ისინი ნამდვილად აწარმოადგენდნენ რეალურად სადამკვირვებლო რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციას და ნამდვილად იყო ესეთი პრაქტიკა მაშინაც. ანუ რეალურად ეს ერთწლიანი იქნება თუ ორწლიანი, არაფერს არ შეცვლის ამ მიმართულებით.
აქედან გამომდინარე, ნინო ლომჯარია გაცილებით მიესალმებოდა არჩევნებზე დაკვირვების მსურველი არასამთავრობოებისთვის სავალდებულო რეგისტრაციის ვადის გაუქმებას. თუმცა თავადვე ხედავს ამაში უარყოფით მხარეს, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ შესაძლებელია არასამთავრობო ორგანიზაციები სწორედ არჩევნებამდე რამდენიმე ხნით ადრე, სპეციალურად იმისთვის, რომ რომელიმე პოლიტიკური ძალის ინტერესი გაატარონ, დარეგისტრირდნენ არჩევნების მონიტორინგისთვის. ახლა შექმნილი არასამთავრობო ორგანიზაციის, რომელიც ჯერ ოფიციალურად არ დარეგისტრირებულა, სუფთა პოლიტიკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძე, არასამთავრობოებისთვის რეგისტრაციის ვადის ერთ წლამდე შემცირებას იმისთვის, რომ არჩევნებს დააკვირდნენ, ცუც ვერაფერს ხედავს, თუმცა ამბობს, რომ ურჩევნია ასეთი ვადა საერთოდ არ არსებობდეს. მისი შეფასებით, იმის გარკვევა, თუ რამდენად გამოიყენებს ხელისუფლება ამ ცვლილებას მართლაც იმისათვის, რომ ერთგვარი სატელიტი არასამთავრობო ორგანიზაციების შექმნას შეუწყოს ხელი, შეიძლება იმის მიხედვით გაერკვეს, თუ რამდენი არასამთავრობო დარეგისტრირდა სექტემბრის შემდეგ საჯარო რეესტრში.
თუ ბევრი არის ესეთი შექმნის, შეიძლება ეჭვი ავიღოთ, რომ ხელისუფლება ხელოვნურად რაღაცა დაარეგისტრირა ეს არასამთავრობოები იმისაზე შემდეგ არჩევნებს გამოყოფს. თუმცა ამის აზრს მაინც და მაინც ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ხელისუფლების ამ ერთგვარად ლოიალურად გაწყობილი არასამთავრობო ორგანიზაციები არ არის, აი ცოტა რაღაც შეიძლება ერთი ორი არასამთავრობოს აღება და იმ სამთავრობოს არასამთავრობო ორგანიზაციას შეიძლება გააკეთებინა რაღაც არის კოალიცია და მათ ბევრი მისცე იმის რესურსი, რომ ბევრი დამკვირვებელი წავდეს.
ამბობს ზურაბ ჯაფარიძე. საჯარო რეესტრის მონაცემებით კი 1 სექტემბრიდან 1 იანვრამდე სულ 417 არასამთავრობო ორგანიზაცია დარეგისტრირდა. თუმცა კითხვაზე, მათ შორის რომელია ადამიანის უფლებათა კუთხით ან არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით დარეგისტრირებული, რადიო თავისუფლებას რეესტრში არ დაუკონკრეტეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა.
Radio თავისუფალი Europa, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
გზელდება საღამოს თავისუფლება თბილისის დროით 18 საათი და 20 წუთია პრაღიდან. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლებთ გორში. იქ აგვისტოს ომის შედეგად განსაკუთრებით დაზარალებული შიდა ქართლის სოფლებში მოსახლეობას კვლავ გათბობის პრობლემა აქვს. ხელისუფლებამ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ტერიტორიის გაზიფიცირება დაიწყო, თუმცა ძირითადი სისტემიდან სარგებლობისათვის აუცილებელი სამუშაოებისათვის ხარჯი თავად მოქალაქეებმა უნდა გასწიონ, რისი შესაძლებლობაც უმრავლესობას არ აქვს. საქართველოს მთავრობამ კონფლიქტის ზონის სოფლებისათვის შეშის დარიგებაც გადაწყვიტა, თუმცა ამ პროგრამაში მხოლოდ მათი ნაწილი მოექცა. თემას გორიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის რაიონის სოფლებში ხეხილს შეხავენ. ხელისუფლებამ კონფლიქტის ზონის სოფლების ნაწილში წელს შეშა შეიტანა, მაგრამ დასახმარებელთა სიაში ყველა სოფელი ვერ მოხვდა. მაგალითად, სოფელი ტირძნის ცხინვალიდან 10 კილომეტრის მოშორებითაა, მაგრამ ამ მიმართულებით დახმარება მხოლოდ სოფელ ერგნეთს გაეწია. ტირძნისელები აცხადებენ, რომ სხვა სოფლებზე არანაკლებად მათი სოფელიც დაზარალდა, ამიტომ შეშაც თანაბრად უნდა განაწილებულიყო. ამჟამად გასაყიდი შეშა გორის ბაზარზე 1000 ლარს აღწევს. გლეხები კი ამბობენ, რომ ნაადრევი ზამთრის გამო მოსავლის აღება დაუგვიანდათ და საწვავის ყიდვას ვერ შეძლებენ. ამიტომ სოფლებში ხეხილის ბაღები მასიურად იჭეხება.
ჩვენ ახლა ვარ ცხინვალთან. არაფერი ჩვენ არ გვეფარება იქიდან. და სულ ყოველ გამოსვლაზე იძახის, რომ ვინც ახლო, ახლوارა ვარ ფიო, კედელი აღარავინა, ჩვენ სოფელია კედელი. ეხა ჩვენ არც ერთი ადამიანი აღარ დავჭით, თუ ყველგან გაქცეულები ვიყავით. ბაღები გავჩეხოთ, კი ბატონო, მიუტანეთ ამბავი, გაუგზანეთ, რომ დავიწყეთ ბაღები გაჩეხა, ეგეც გაიჩეხება, აღარაფერი დარჩება.
ისაც ვეუბნებით, სოფლის გამგებელი ყვავს, მაგრამ თავზევით ძალა არ მაქვს, მეო, რასაც დამავალებენ, იმას ვაკეთებო, აჰა, შეშა არა გვაქვს. ნაადრევად მოგვიდა ზამთარი, ძალიან კარგად იცით, მოსავალი დაგვრჩა, მოსაკრეფი ხეებზე, ყველაფერი სიმინდი თუ რამე, ყველაფერი დაგვრჩა ეგრე, შეშა არა გვაქვს, შეშა ისეთი გაძვირებულია, ერთი მანქანა შეშა 1100 და 1200 ლარები იღებს, რომელიც არც ერთი აი გლეხი ვერ შეწუდება იმას, რომ შეშა იყიდოს და იძულებული ვართ, რომ აი ესე დავჭრათ ნარგავები და რამენაირად გამოვიტანოთ თავი ამ ზამთრის პირობებში.
რამდენიმე წლის წინ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გამოაცხადა პროგრამა გაზი ყველა სოფელს, თუმცა ბევრი სოფელი დღემდე უშედეგოდ ითხოვს ბუნებრივი აირის მილსადენის გაყვანას. სოფელი ხიდისთავი გორის რაიონში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოფელია. თანეს სოფელი ქალაქთან ძალიან ახლოსაა. ხიდისთაველები მეორე წელია მილსადენის გაყვანას ითხოვენ, მაგრამ სამუშაოების დაწყება საშუალი არ დაადგა.
ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენი არის გაზი. განცხადება წერჩევი ტანი საბჭოშიც, გორშიც გავიტანით, არაფერი საშუალი არ გვაქვს.
იყვიან კი დამშეფინე რომ იქნება ვაიფ მერმის იქნება, მერიქით მერმისაო და ესე გძელდება. ახლა გაზი არ გქონდეს აი ეპოქაში.
გაზგამანაწილებელმა კომპანიამ პირველ ეტაპზე პრიორიტეტი კონფლიქტის ზონის სოფლებს მიანიჭა. მილსადენის გაყვანა ნიკოზის მიმართულებით მოხდა, მაგრამ ოჯახების დიდ ნაწილს ბუნებრივი აირი მაინც არ აქვს, რადგან მილსადენიდან სახლებამდე მიყვანა აბონენტების ხარჯით უნდა მოხდეს. ომით დაზარალებულ სოფლებში კი ჯერ არ აქვთ იმდენი ფინანსები, რომ გაზი სახლებამდე მიიყვანონ და ისევ მთავრობის დახმარების იმედზე რჩებიან.
ეს იყო გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ საღამოს თავისუფლების გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებს საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ნიკო ნერგაძემ გადაავლო რამდენიმე გაზეთში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციას თვალი.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, სადაც ერთ დროს გაზეთები იყო ახლა ხილბოსტნეული იყიდება და რეალურად ისიც არ იყიდებაო. წერს გაზეთი მერიის პროექტ 1000 ჯუხურის შესახებ. გაზეთს ბიზნეს რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა ზვიად შვანგირაძემ უთხრა. თბილისის მერმა იცრუა, როდესაც განაცხადა, რომ ამ პროექტის ამოცანა მცირე ბიზნესის განვითარება და უმუშევრობის დაძლევა იყო. ის აგრძელებს, როგორ შეიძლება უმუშევრობის დაძლევაზე ვილაპარაკოთ, როცა 200-ზე მეტი ადამიანი პრესის ჯიხურების აღების გამო უმუშევარი დარჩა. დღეს იქ ხილბოსტნეული იყიდება და ისიც არ იყიდება. დიდუბეში, სადაც აგრარული ბაზარია, რატომ იყიდის ადამიანი ხილბოსტნეულს ჯიხურში, სადაც ფასით 10-15 თეთრით მაღალიაო. ბიზნეს რეზონანსის რედაქტორი ასკვნის, მერის 1000 ჯიხურის პროექტი სიტყვის თავისუფლების და მთავრობის მიერ უკონტროლო მედიის შეზღუდვას ემსახურებოდაო. სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ. ახალი თაობა ბანკ ქართუში მიმდინარე შემოწმებას უბრუნდება. გაზეთი წერს, ბანკ ქართუს ამოწმებენ, მაგრამ არ ამოწმებენო. ბანკის ხელმძღვანელი ნოდარ ჯავახიშვილი ამბობს, შემოწმების დღიდან ისინი არაფერს სწავლობენ და არაფერს ამოწმებენ. ყოველდღიური მიმდინარე ოპერაციების წინასწარი კონტროლის რეჟიმში მუშაობენ, რაც საერთოდ ტერმინ შემოწმების ჩარჩოებში არ თავსდება და ამგვარ მოქმედებას არანაირი საკანონმდებლო საფუძველი არ აქვს, მაგრამ ამას მაინც განაგრძობენო. ის აგრძელებს. თავიდან შემოწმება ორი თვით იყო, მერე ეს ორი თვეც გაგრძელდა. თუ საერთაშორისო ან ფინანსური ინსტიტუტებიდან არ იქნება ზეწოლა, ან სასამართლოსთვის მიმართვა, რასაც ვაპირებთ, ვფიქრობ ისინი მინიმუმ არჩევნებამდე აქ იქნებიან და ამ რეჟიმით იმუშავებენო. ამას ახალ თაობაში წაიკითხავთ. ალიაკი წერს, გაჭირვებული ოჯახი შიფერის საჩუქრად მიღებისთვის სპეცოპერაციით დააკავესო. გაზეთი ყვება, გორის რაიონის სოფელ ქვახურელში სადაღაშვილის გაჭირვებული ოჯახის წევრები შიფერის გადამზიდავი მძღოლი და სახურავის გადასახურად მიტანილი 50 ერთეული შიფერი 31 პოლიციელის და 6 პიკაპის გამოყენებით დააკავეს, რადგან ეს შიფერი თავისუფალი დემოკრატების წევრმა გაუგზავნა იმ ოჯახს და როგორც ჩანს მოსყიდვად ჩაუთვალესო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცდილობს თავისი ჩვეულებრივი ხერხებით წარმოაჩინოს ისე, თითქოს ჩვენი პარტიის წევრმა კანონი დაარღვია, უთხრა ალიას თავისუფალი დემოკრატების პრესსამსახურის უფროსმა ვაკუავალიანმა. მან გააგრძელა, პოლიციის გამჭვირვალე შენობაში კარგად ჩანს, როგორ დაატარებენ ამ სოფლის მაცხოვრებლებს აქეთ-იქით და როგორ ალაპარაკებენ ვიდეოკამერებთან. დავინახეთ ასევე, როგორ ურტყამდნენ თავში ჩვენების მიცემის დროს ერთ-ერთ მოწმესო, უთხრა ვაკუავალიანმა ალიას.
მე გეტყვით, რომ საქართველოს პრესის მიმოხილვა გაგაცნოთ ნიკო ნერგაძემ, რადიო თავისუფლების გადაცემას განაგზობთ ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ ჯიმშერ რეხვიაშვილს, რომელმაც რუსული გაზეთების დიდ ნაწილში საკუთარ ვებგვერდებზე გამოქვეყნებული ცნობით დაიწყო მიმოხილვა. ცნობა ეხება თურქეთში რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის რადარის ამუშავებას.
ადრეული შეტყობინების რადიო სალოკაციო სადგურს, რომელიც ქალაქ მალათიის მახლობლად განთავსდა და რომლის სამართავი ოპერაციული ცენტრი გერმანიაში მდებარეობს, პირველ ეტაპზე ამერიკელი სამხედროები მოემსახურებიან, რადგანაც სამხედრო ექსპერტების განმარტებით თურქეთს ჯერ არ ჰყავს საკუთარი სპეციალისტები, რომლებიც ამერიკული კომპანიის რეისიანის მიერ წარმოებული რადარის მართვა შეძლებდნენ. თურქეთის ტერიტორიაზე რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის განთავსებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა რუსეთის ხელისუფლება. თუმცა ამის მიუხედავად 2011 წელს თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილემ ფერიდუნ სინირლიოღლუმ და ამერიკის ელჩმა თურქეთში ფრენსის რიჩარდონემ რადარის განთავსების მემორანდუმს ხელი მაინც მოაწერეს. ნატოს რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის თურქეთში განთავსების წინააღმდეგი იყო რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი, რომელიც მესამე დაპირებს პრეზიდენტის თანამდებობაზე კენჭისხრას და შესაბამისად წინა საარჩევნო კამპანიითაა დაკავებული. ფაქტობრივად ვლადიმერ პუტინის საარჩევნო პროგრამის ყველა ძირითადი ასპექტია გადმოცემული წერილში, რომელიც რუსეთის მოქმედმა პრემიერმა 16 იანვარს გაზეთ იზვესტიაში გამოაქვეყნა. პუტინის თქმით, რუსეთმა დაძლია ეკონომიკური ვარდნის მძიმე შედეგები და მთელი რიგი მაჩვენებლებით, მათ შორის სიცოცხლის ხანგრძლივობითა და კეთილდღეობის დონით, გაუსწრო განვითარების პიკში მყოფ საბჭოთა კავშირს. საერთოდაც სტატიის ავტორი დიდროს უთმობს შედარებით ანალიზს და ხას უსვამს საკუთარ წვლილს ეკონომიკის გაძლიერებასა და ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცებაში. იზვესტიაში გამოქვეყნებულ წერილში პუტინი ასევე პასუხობს შეკითხვას, თუ რატომ გადაწყვიტა პრეზიდენტობისათვის ბრძოლა. ციტატა სტატიიდან. 1999 წელს, როცა ჯერ პრემიერ-მინისტრი, შემდეგ კი პრეზიდენტი გახდი, ჩვენი ქვეყანა ღრმა სისტემურ კრიზისში იმყოფებოდა და სწორედაც რომ თანამოაზრეების იმ ჯგუფმა, რომელსაც მე ხელმძღვანელობდი, რუსეთის მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობის მხარდაჭერით გამოიყვანა ქვეყანა სამოქალაქო ომის ჩიხიდან, წელში გადატეხა ტერორიზმი, აღადგინა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და კონსტიტუციური წესრიგი, ააღორძინა ეკონომიკა. დღეს ჩვენ ხედავთ, რა გაკეთდა კარგად და პირიქით, რა ვერ გაკეთდა და რა უნდა შეიცვალოს. უახლოესი წლების ამოცანად მიმაჩნია იმ ყველაფრის ჩამოცილება განვითარების გზიდან, რაც ჩვენი ქვეყნის წინსვლას აფერხებს. უნდა დავასრულოთ ისეთი პოლიტიკური სისტემი, სოციალური გარანტიების ისეთი სტრუქტურისა და ეკონომიკის ისეთი მოდელის შექმნა, რომლებიც მთლიანობაში მუდმივად განვითარებაზე ორიენტირებულ ცოცხალ და მდგრად სახელმწიფო ორგანიზ შექმნიან. ციტატის დასასრული. თუმცა პოლიტიკის ბევრი მკვლევარი მიიჩნევს, რომ უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში რუსეთის პოლიტიკაში მომხდარი ცვლილებების გათვალისწინებით მხოლოდ ამ გეგმით პუტინს არჩევნების მოგება გაუჭირდება. პუტინი აღარაა საერთო ეროვნული ლიდერი, ასეთია ნოვაია გაზეტაში გამოქვეყნებული ანალიტიკური სტატიის სათაური. ეს ის პუტინი აღარაა, რომელსაც სხვადასხვა სფეროს პროდუქტებისგან შემდგარი პუტინის უმრავლესობა ჰყავდა, წერს გაზეთი. ეს აღარც ლიბერალური ლიბერალი პინოჩეტია, ვისაც ამაოდეპოთ ინებოდნენ ლიბერალები და აღარც წესრიგის აღმდგენი ხავერდოვანი სტალინი. გაზეთის დასკვნით, რუსეთის ნაციონალური ლიდერის თანამდებობა ვაკანტურია, რასაც უკანასკნელი სტატისტიკური კვლევის შედეგებიც ადასტურებს. 2008 წელს პუტინს რუსეთის მოსახლეობის 70% უჭერდა მხარს. 2011 წლის მიწურულს კი ეს მაჩვენებელი თითქმის ორჯერ, 36%-ამდეა შემცირებული.
ჩემში რეხვიაშვილმა გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა. 18:30 თბილისის დროით გაცემას განაგზობთ ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
ყაზახეთში კვირას გამართული საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგებით ხმების დიდი უმრავლესობა, თითქმის 81% ერგო პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის პარტიას, მართველ ნუროტას. მაშველები განაგზობენ დაკარგულების შეფნას სამგზავრო ლაინერზე, რომელმაც პარასკევს კატასტროფა განიცადა იტალიის დასავლეთ სანაპიროსთან. ამ დროისთვის დადასტურებულია 6 ადამიანის დაღუპვის ფაქტი, კვლავაც დაკარგულად ითვლება 29 ადამიანი. ევროკომისიამ წამოიწყო დარღვევების ბრალდებით 3 პროცედურა უნგრეთის წინააღმდეგ, კანონების გამო, რომლებიც ევროკომისიის შეფასებით სხუდავს ცენტრალური ბანკისა და სასამართლოების დამოუკიდებლობას. ევროპარლამენტმა დღეს ახალ თავმჯდომარედ აირჩია გერმანელი სოციალისტი მარტინ შულცი, რომელიც ამ პოსტზე შეცვლის იერჟი ბუსეკს. ადრიატიკის ზღვაში ამდრომდე ეძებენ დაღუპული ქართველი მეზღვაურის გვამს. თურქეთის კუთვნილი ტანკერი მის ბორტზე მომხდარი აფეთქების შემდეგ 15 იანვარს ჩაიძირა ალბანეთის სანაპიროსთან. პარტიამ სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზა დღეს კვლავ გააპროტესტა ახალი საარჩევნო კოდექსი და მოქალაქეების პოლიტიკური გაერთიანებების კანონი. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით რამდენიმე დღეში დაიწყება მოსამზადებელი სამუშაოები ლაზიკის მშენებლობისთვის. მიხეილ სააკაშვილმა დღეს მარტვილში მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ რამდენიმე დღეში ტერიტორიაზე მძიმე ტექნიკა შევა და ჭაობების დაშვება დაიწყება.
ახალი ამბის მორიგი გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი რეგიონული მასთი ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით. ვიდრე სიტყვას გადავცემ მის წამყვანს ნინო როდონაიას, გეტყვით თუ რაზე იქნება საკვირაო პროგრამაში საუბარი. უკრაინა უკაცრავად არასამთავრობო სექტორისადმი საქართველოს მოქალაქეების დობისა და მათი ინფორმირებულობის დაბალი ხარისხი აჩვენა კვლევამ, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ გამოაქვეყნა საქართველოს აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროგრამამ. კვლევის შედეგებმა არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია თავად არასამთავრობო ორგანიზაციებში. რამდენად იცნობენ და ენდობიან მათ საქართველოს რეგიონებში? ამ თემაზე იქნება საუბარი ყოველდღიურ პროგრამაში, ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მასთი, რომელსაც დღეს ნინო როდონაია გაუძღვება.
საქართველოს რეგიონებში ოფიციალურად რეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციათა რაოდენობა საგრძნობლად აღემატება რაოდენობას იმ ორგანიზაციებისა, რომლებიც რეალურად საქმიანობენ. მსგავსი ვითარებაა მაგალითად სამცხე-ჯავახეთში, სადაც განსხვავებულია თავად არასამთავრობო სექტორისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულებაც. უფრო მეტს ამ თემაზე ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ივალაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთგვარი ბუმი სამცხე-ჯავახეთში 2000 წლიდან დაიწყო, თუმცა მათი აქტიურობა ვარდების რევოლუციის შემდეგ მნიშვნელოვნად შემცირდა. ახალციხეში ყველაზე ხანგრძლივი მუშაობის გამოცდილება აქვს დემოკრატ მესხთა კავშირს. მისი ხელმძღვანელი გია ანდღულაძე განმარტავს, რომ ორგანიზაციის საქმიანობის სფერო სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაა.
სამცხე-ჯავახეთში 1000-მდე ორგანიზაცია და რეგისტრირებული, რეალურად მუშაობს დაახლოებით 10, ამათიდანაც 5 გარკვეული პერიოდულობით და საკმაოდ მცირეა იმ ორგანიზაციების რაოდენობა სამწუხაროდ, რომლებიც მუდმივად თავაზობენ თავიანთ სერვისებს მოსახლეობას. ფაქტიურად ჩვენ რეგიონს თუ გადავხედავთ, ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც უნდა მუშაობდეს ეს სხვადასხვა საპრობლემო თემებზე, მაგრამ ფაქტიურად არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ და არსებობენ გრანტების საშუალებით და იმ მოთხოვნების საშუალებით, რომლებიც საზოგადოებას გააჩნია.
დამაკავშირებელი რგოლი ყველა სფეროსთან, ასე უწოდებენ არასამთავრობო ორგანიზაციას რეგიონულ ასოციაცია ტოლერანტში. ცირა მესხიშვილის აზრით, მესამე სექტორის მუშაობის შედეგად საზოგადოების თვითშეგნება გაიზარდა, თუმცა ტოლერანტის წარმომადგენლები იმასაც აღნიშნავენ, რომ ბოლო წლებში საზოგადოებაც პასიური გახდა.
თავისებური კონკურენცია ზოგმა გაუძლო. მე მახსოვს, რომ დაახლოებით 5-6-7 წლის წინ იყო უფრო მეტი ორგანიზაცია მოქმედი. დონორების წასვლასთან ერთად ეს ორგანიზაციებიც დაიხურა არასამთავრობო სექტორის როლი. ბოლის შემცირება, რა თქმა უნდა, ეს არ არის კარგი საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ხელისუფლება როგორი კარგიც არ უნდა იყოს, მოსახლეობა მაინც ცდილობს მივიდეს იმასთან, ვინც თავის ტოლი გონია და არა უფრო ზემდგომი. ეს ბარიერი ჯერჯერობით არ არის გადალახული.
მოსახლეობის დიდი ნაწილი რეგიონში მოქმედ მხოლოდ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას იცნობს, თუმცა ახალციხელები ფიქრობენ, რომ მესამე სექტორის მუშაობა ქვეყნის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესია.
ძალიან ბევრი საკითხებზე მუშაობენ, რომლებიც მთავრობისა და სხვა რიგი სამსახურების მემართ და ყურადღების მიღმართებიან ხომ და ამათ გამოაქვთ ეს საკითხები წინა პლანზე.
როგორ არა არასამთავრობოს ფაქტურად იმხელა ფუნქცია აქვს, რომ მთელი ხელისუფლება უნდა აკონტროლოს, მაგრამ საქმე იმაში როგორ მუშაობენ, ესენი და ვისთან შეთანხმებაში და რანაირად. მე მაგალითად ბევრი კითხვის ნიშანი მაქვს.
არ დაინტერესებული ვარ და თან არ ვიცი, ვერ ყვევი ზუსტად რა სახელები აქვს ამ არასამთავრობებს ან რა საქმიანობას ეწევიან.
არაფერი არ გამიგია და ახალციხეში ვცხოვრობ და არ ვიცი.
მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი იმასაც აღნიშნავს, რომ მესამე სექტორს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია, თუმცა ამისია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები ვერ ასრულებენ.
სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის მსგავსი დამოკიდებულება აქვთ იმერეთის რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებსაც. როგორც ირკვევა, არასამთავრობო ორგანიზაციებს ყველაზე კარგად ახალგაზრდები და რამდენიმე კონკრეტული პროფესიის ადამიანები იცნობენ. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისელთათვის ქალაქში მოქმედი ის საზოგადოებრივი ორგანიზაციებია ცნობადი, რომლებიც ძირითადად ადამიანის უფლებებს იცავენ, ეწევიან მოქალაქეების ადვოკატირებას და ეხმარებიან მათ მცირე გრანტების მოპოვებაში. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მათი საქმიანობის მიმართ ადგილობრივებს სხვადასხვაგვარი დამოკიდებულება აქვთ.
ამდენხან მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რა გააკეთა ერთი სასარგებლო ქალაქისთვის? ეს ადამიანები არა ვარ ჩვენ ამისთვის განწყობილი.
დიდი ზეგავლენა ჩემი აზრით ალბათ არა. მაინც ეფექტური უნდა იყოს პერსპექტივაში მაინც მაგათი მუშაობა. ჩვენ საზოგადოება აი რომ შევადაროთ პატარა ბავშვი სიარე. ამას ახარება უნდა ალბათ. კანონი უნდა იყოს. ამიტომ ვერ ჩანს მაგათი მოღვაწეობა ასე ეფექტური. თორე როგორ შეიძლება წლების განმავლობაში ერთ დავიგე პრობლემას თქვა აღენებენ და მათ გაღადებლის და უდაბნოს საშინაო აეგრე არა?
რესპონდენტების მცირე ნაწილი საერთოდ არც ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას და მის საქმიანობას არ იცნობს. გამოკითხულთა დიდმა ნაწილმა ქალაქში მოქმედი ორგანიზაციებიდან ხუთამდე მათგანი ჩამოთვალა. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობას შედარებით კარგად იცნობენ ახალგაზრდები და ის ადამიანები, რომლებიც პროფესიით იურისტები ან ეკონომისტები არიან.
თავადაც მიმიღია მონაწილეობა, ანუ ერთ-ერთი ეს იყო დებატების პროგრამა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებულია, იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა ხელს უწყობს ახალგაზრდების აზროვნების განვითარებას, ხელს უწყობს იმას, რომ ახალგაზრდებმა მოიპოვონ ბევრი ინფორმაცია. ქონდათ ესეთ საინტერესო პროგრამა, ეს იყო ლიდერები ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებში. ჯერ ერთი რო ჩემთვის ეს იყო უპირველესად პრაქტიკა და მე თვითონ საკმაოდ ბევრი რაღაც ვისწავლე ადამიანებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით.
ამბობს პროფესიით იურისტი ნინო იობიძე. მისი აზრით, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების არსებობა სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებისა და ჩამოყალიბებისთვის აუცილებელი. ქუთაისში 40-მდე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რეგისტრირებული. ამჟამად მხოლოდ რამდენიმე ახორციელებს გრძელვადიან პროექტს. დანარჩენი ან მოკლევადიანი პროექტით შემოიფარგლება, ან დონორის მოძიებისა და გრანტის მოპოვების პროცესშია. საზოგადოების ნაწილის მიერ ყველაზე აქტიურ და ცნობად არასამთავრობოთა შორისაა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი. ორგანიზაციის პროგრამების დირექტორის ნოდარ ჯიქიას აზრით,
გაკვეთილად ბოლო პერიოდში განვითარებული უნდაებს შედეგად, თუ ადრე მეტად იყო კონსულტაციების შესაბამის ეკვივალენტი სასამართლოებისადმი მიმართვა, უფაქტურად სტატისტიკათ შეხედა, უკვე გაკვეთილად მომართველთა ნაკადმა იკლო. ამიტომ ჩვენ ყველანაირ ცდილობთ, რომ გააქტიურდეს მოქალაქე.
ნოდარ ჯიქიას სამოქალაქო აქტიურობა თვითმმართველობაზე ზეგავლენის მოხდენის საუკეთესო საშუალებად მიაჩნია.
ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელშიც არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობასა და მათ მიმართ მოქალაქეების დამოკიდებულებაზე ვსაუბრობთ. არასამთავრობო ორგანიზაციების რაოდენობა მაჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ასლან აბაშიძის მმართველობის დასრულების შემდეგ იმატა. თავად სექტორში არსებულ პრობლემებს არ უარყოფენ მისი წარმომადგენლები, რომლებიც ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილს რამდენიმე მიზეზზე ესაუბრნენ.
ამჟამად აჭარაში ოფიციალური მონაცემებით 60-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციაა რეგისტრირებული. თუმცა დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის გენო გელაძის თქმით, საჯაროდ ცნობილი იყო, რომ აჭარის რევოლუციის შემდეგ აჭარაში 5-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია დაფუძნდა. მაგრამ აქედან მხოლოდ რამდენიმემ შეინარჩუნა სურვილი, რომ დარჩენილიყო მესამე სექტორში.
შეიძლება ჩვენ არც კი ვიცით, მაგრამ სადღაც გვერდზე მუშაობს ვიღაც ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ცხოველთა უფლების დაცვაზე და რომელიც მის საქმეს კარგად აკეთებს. მაგრამ არის სხვა ორგანიზაციები, რომელიც უფრო ესე თქვა სამოქალაქო აქტივობის კუთხით მუშაობენ და რომელთა აზრიც ალბათ მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ზოგადად საზოგადოებისათვის. და ასევე გავლენა უნდა ქონდეს ხელისუფლებაზე გარკვეული იგივე მნიშვნელოვანი საკითხების ადვოკატებთან ლობირების კუთხით.
გახდა თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები ქართული პოლიტიკის ალტერნატიული ძალა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის პაატა ჯალაღონიას თქმით, ჯერჯერობით მესამე სექტორმა სიღრმისეულ წარმატებას ამ სფეროში ვერ მიაღწია.
მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ, საბჭოთა კავშირის დროს არსებობდა ჰელსინკის კავშირი, რომელიც ადამიანის უფლებების კუთხით იყო ორიენტირებული. დისიდენტები, პროფესიონალი ადამიანები, ცნობილი უფლებადამცველები, თუმცა მათ რეკომენდაციებს საბჭოთა ხელისუფლება არ ითვალისწინებდა. დაახლოებით იგივე მდგომარეობაში ვართ, ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალიან ბევრ ჩვენს რეკომენდაციას არამარტო ჩვენი შეხედულებით, არამედ საზოგადოების ნაწილების შეხედულებით არის სამართლიანი, კანონიერი, კონსტიტუციური, მაგრამ ხელისუფლებას უბრალოდ არ ითვალისწინებს.
თავის მხრივ კი ხელისუფლებისა თუ ოპოზიციის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ მესამე სექტორმა ნდობის ასამაღლებლად მუშაობა უნდა გააქტიუროს. უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის ასმა დიესამიცის თქმით, ორგანიზაციებს ჯერჯერობით გავლენა არ აქვს საზოგადოებაზეც.
ალბათ საზოგადოებისთვის უფრო ცნობადი რო გახდეს შეფასებებით შესაბამისი იყოს, რა თქმა უნდა მეტად აქტიურნი უნდა იყვნენ და კვლევის მასალებით ჩანს, რომ მხოლოდ იცნობენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რომელიც თქვათ უფასო კონსულტაციას უწევს მოქალაქეს.
უფასო კონსულტაციების გარდა საზოგადოების ნაწილს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან სურთ პროდუქტების მზარდ ფასებზე, სიღარიბისა და უმუშევრობის საკითხებზე უფრო კომპეტენტური აზრის მოსმენა.
ვიცი რომ ახსოვს ქვეყანაში და ჩემს უნდა იყოს ასეთი ორგანიზაციები და უფრო მეტი ყურადღება უნდა გამოიწვიოს.
არ ვიცი რომ შილო. კი უსმენ ტელევიზორში ყველაფერს, მაგრამ პირადად არ მაქვს შეხებისები.
ათუმში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები თანხმდებიან იმაში, რომ პრობლემა მესამე სექტორში არსებობს, ვინაიდან იგი ჯერჯერობით ვერ გადაიქცა ქართული პოლიტიკის ალტერნატიულ ძალად.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა შეფასებები ბათუმიდან გაგაცნოთ ნატაიმე დაიშოვმა. 2012 წელს როგორც საარჩევნო წელს მუშაობის კიდე უფრო გააქტიურების საფუძვლად მიიჩნევენ შიდა ქართლში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათი საქმიანობის სხვადასხვა ასპექტსა და მოქალაქეების დამოკიდებულებაზე გორიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
შიდა ქართლში 100-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციაა ოფიციალურად რეგისტრირებული, მაგრამ აქედან 30-მდეა მხოლოდ აქტიური. ეს ორგანიზაციები პროექტებს სხვადასხვა მიმართულებით ახორციელებენ. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ბევრმა ორგანიზაციამ სტრატეგიაც კი შეცვალა და დევნილების და ეგრეთ წოდებული საზღურის პირა სოფლების დასახმარებლად დაიწყო მუშაობა. უნდა აღინიშნოს, რომ დონორების ინტერესიც ამ მიმართულებით უფრო დიდია. აქედან გამომდინარე, დევნილებშიც და კონფლიქტის ზონის სოფლებშიც არასამთავრობოების ცნობადობა გაიზარდა, რასაც ქალაქის მოსახლეობაზე ვერ ვიტყვით. გორის ქუჩებში ჩვენს მიერ გამოკითხული ადამიანების დიდმა ნაწილმა საერთოდ არაფერი იცოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების და მათი საქმიანობის შესახებ. თუმცა აღმოჩნდნენ ისეთები, ვინც ბავშვთა ორგანიზაცია ბილიკი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ვინაობა გაიხსენა.
აი და მეც მეორე არაფერის თქვა არ შემიძლია შეშეულებ.
ვინ არიან არ ვიცით, კი გამიგია, მაგრამ რასაკეთებენ და რას წარმოადგენენ ამდიდათ არ ვიცით.
მე მუშაობ სკოლაში და ჩვენთან თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ბილიკი. მათი მუშაობის ძალიან კმაყოფილი ვარ.
რასაკეთებენ ამდილად ვერ გეტყვი, მაგრამ კარგ საქმეებს კი აკეთებენ, მე ასე მგონია.
აი რომელი ორგანიზაციას გამოყოფთ? თუ იცით
ესეთი. ერთ-ერთი მის ხელმძღვანელი ბებიაშვილი იყო. Ну, მე პირადად არ მქონია შეხება, მაგრამ ბევრი კმაყოფილია.
კეთი ბებიაშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელია. ორგანიზაცია ძირითადად ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე მუშაობს. გასული წლის ანგარიშით გორის ოფისმა 2000-ზე მეტი იურიდიული კონსულტაცია გასცა. გარდა ამის, ახალგაზრდა იურისტებისთვის პრიორიტეტულია დევნილთა უფლებები და ამ მიმართულებით სასამართლოებში არაერთი პირის ინტერესებს იცავენ. იურისტები ავტოტურების მეშვეობით სოფლებში დადიან და იქ მცხოვრებლებს ადგილზევე უწევენ კონსულტაციებს. გორის ოფისი შიდა ქართლის გარდა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონსაც ემსახურება. კეთი ბებიაშვილის თქმით, 2012 წელს იურისტთა ასოციაციის ერთ-ერთი მიმართულება არჩევნებთან დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირება და საარჩევნო პროცესის მონიტორინგი იქნება.
ჩვენი საქმიანობა შედეგიანი რომ არ იყოს, ყოველწლიურად ბენეფიციართა მომართვიანობა ჩვენი ორგანიზაციისადმი იქნებოდა ნაკლები და არა მეტობა. ძალიან დიდი მუშაობა გვაქვს ასევე ჩასატარებელი იმ პერიოდში, როდესაც არის არჩევნები, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ნომერი პირველი ამოცანა, რომ მოსახლეობის ცნობადობა იყოს უფრო მეტი საარჩევნო კანონმდებლობასა და ხმის მიცემის პროცედურებთან დაკავშირებით.
გორში საქველმოქმედო ცენტრ აფხაზეთის ინიციატივით არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონსულტაციო საბჭო შეიქმნა. საბჭოში 20-ზე მეტი ორგანიზაციაა შესული და მათ მიზანს პრობლემების გამოკვეთა ხელისუფლების უფლებამდე მიტანა და გადაჭრის გზების ძიება წარმოადგენს. ცენტრ აფხაზეთის წარმომადგენელი ზაზა ჭიპაშვილი აცხადებს, რომ ხელისუფლებასთან ურთიერთობის ასეთი ფორმატი ნორმალურ შედეგს იძლევა, თუმცა რჩება ისეთი საკითხები, რომლებიც ოპერატიულად ვერ გვარდება.
ადგილობრივი ხელისუფლება აქტიურად მოდის ამ დიალოგზე, აქტიურად არის ჩართული თვითონ რეკომენდაციების შემუშავებაში. მაჩინო ძალიან ბევრი საკითხი ისეთი, როგორც არის მაგალითად სოციალური განსაკუთრებული უფლებების ზონისოფლებზე დანელების მიმართულებით, ბევრი საკითხი გადაწყვეტადიც იყო, გადაწყვეტის კიდევაზდა დღესაც მიმდინარეობს ამაზე ასე ვთქვათ საუბარი და დიალოგი. მოსახლეობაც აქტიურად ხედავს, მე ვერ ვიტყვი რომ მოსახლეობა ჩახედული არ არის.
მესამე სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საზოგადოების მხრიდან მათ მიმართ ინტერესი და მიმართვიანობა წლიდან წლამდე იზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ თვითონ საზოგადოებაც აქტიური ხდება და სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების პროცესი ნელა, მაგრამ მაინც მიმდინარეობს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მასნე, რომელსაც თბილისიდან უძღვებოდა ნინო როდონაია. პრაღის სტუდიიდან კი საღამოს თავისუფლებას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემას რამდენიმე წამში განვაგრძობ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. საათი და 45 წუთია. თბილისში თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, გაცემას განვაგრძობ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რუსეთს მივაშურებთ, იქ 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებს მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქცია მოხვა სხვადასხვა ქალაქში. მათ შორის იყო ფრიად ორიგინალური აქცია შორეულ ციმბირში, ქალაქ ბარნაულში, სადაც პროტესტი გამოთქვეს თოჯინებმა. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურას.
ანტისამთავრობო დემონსტრაციაში მონაწილეობა სახიფათო საქმეა ქალაქ ბარნაულში, დასავლეთ ციმბირში მდებარე ალტაის მხარის ადმინისტრაციულ ცენტრში, რომლის მოსახლეობაც დაახლოებით 610,000 შეადგენს. რუსეთში 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გამართულ საპროტესტო აქციაზე, რომლის მსგავსიც არაერთ სხვა ქალაქშიც გაიმართა, ბარნაულში 20 ადამიანი დააკავეს. ამ ამბავმა ადგილობრივ აქტივისტებს აიძულა პროტესტის განსხვავებულ ფორმაზე ეფიქრათ, პატიმრობის და დევნის თავიდან ასაცილებლად, და მოიფიქრეს კიდეც. გასულ კვირის მიწურულს ბარნაულის მთავარი მოედანი მოიფინა სათამაშოებით, პლუშის დათვებით, თოჯინებით, ლეგოს კაცონებით, რომლებსაც მიმაგრებული ჰქონდათ მინი პლაკატები კრემლის საწინააღმდეგო ლოზუნგებით. მაგალითად, მოითხოვთ პატიოსან არჩევნებს: ჩვენი მოთმინება უსასრულო არ არის, პუტინო, ნუ გერევა შენი ინტერესები ხალხის ინტერესებში. აქცია, რომელსაც ორგანიზატორები მინიატურული მასშტაბის შესაბამისად ნანო დემონსტრაციას უწოდებენ, 14 იანვარს უკვე მეორედ ჩატარდა, თოჯინების პროტესტის 7 იანვრის დებიუტის შემდეგ. ჩვენი რადიოს რუსულანოვან სამსახურთან საუბარში აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, სტუდენტმა ოლგა არტამანოვამ განმარტა, რომ თოჯინების გამოყენების იდეა დაიბადა პირობებში, რომლებიც მეტად რთულია პროტესტისთვის რუსეთის პროვინციაში, რადგან იქ განსაკუთრებით მკაცრად ეპყრობიან განსხვავებული აზრის გამომთქმელებს.
Хотя бы так, мы хотя бы этим добиться того, чтобы нам в конце концов нас услышали, чтобы
Амит майц гვინდა მივახციოთ იმას, რომ ჩვენს ხმას ყური დაუგდონ, რომ არჩევნები პატიოსნად ჩატარდეს, რომ საჯარო ღონისძიებებს გვითახმებდნენ, რადგან კანონით არიან ვალდებული შეგვითახმონ. ვითარება ქვეყანაში ისეთია, რომ მოითხოვს მოსახლეობის მასობრივად ჩართვას, ანუ არა ცალკეული მოქალაქეების ან ჯგუფების, არამედ ქვეყნის მთელი მოსახლეობის მონაწილეობას. ყველა უნდა გაერთიანდეს, რათა მკვდარი წერტილიდან დაძრას ეს ვითარება.
Немножко с места, с мёртвой точки сдвинуть.
Сатамашоებს რა შეეხება, პოლიცია მათ სურათები გადაუღო, ლოზუნგებიც ჩაიწერა, მაგრამ დაპატიმრებით არავინ დაუპატიმრებია, რაც აქციის ორგანიზატორებმა დიდ გამარჯვებად ჩათვალეს. მათ მტკიცე დაგვთ გადაწყვეტილი თოჯინების დემონსტრაციების გაგრძელება. როგორც ანდრეი ტესლენკო, ერთ-ერთი ორგანიზატორი აცხადებს, პროტესტის უჩოლო ფორმა არ ნიშნავს, რომ მას მონაწილეები კლასიკურ დემონსტრაციებზე ნაკლებად სერიოზულად ეკიდებიან.
Какая у нас политика, такой у нас и митинг.
როგორი პოლიტიკაც გვაქვს, ისეთია მიტინგს. ჩვენ გვაქვს სიტყვის მიკროსკოპული თავისუფლება, თავისუფალ საინფორმაციო საშუალებათა მიკროსკოპული რაოდენობა. ყავს ბუნდოვანი მმართველები და ბუნდოვანი ოპოზიცია. პირველი მიტინგი საცდელი მიტინგი იყო. ჩავატარეთ ხელისუფლების რეაქციის, ხალხისა და საინფორმაციო საშუალებების რეაქციის დასანახად. ქლიანობაში ასეთი რეზონანსის წყალობით ჩვენ შესახებ შეიჭრეს.
თოჯინების დემონსტრაციებზე არამარტო შეიტყვეს ბარნაულელი ოპოზიციონერების უფროს თაობაში. მისი წარმომადგენლები, სერგეი მამაევი და ვიქტორ რაუ, აქებენ იდეას და საერთოდ ოპტიმისტურად არიან განწყობილი მას შემდეგ, რაც ახალგაზრდები აქტიურად ჩაერთვნენ რუსეთში საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ საპროტესტო აქციებში.
Наконец наша молодежь проснулась.
Чем ахалгазрдобам болос да болос гаму игуца. Тарахан ахалгазрдеби гаму диан мистинавдек. Хелисуфлева амас вергаузнеп.
С этой власти не устоять.
Ასე ფიქრობს ბარნაულელი ოპოზიციონერი სერგეი მამაევი. შაბათს ისიც იყო მისული რუსეთის ამ ქალაქის სენჩი საპროტესტო აქციაზე, რომლის გმირებიც სათამაშოები იყვნენ.
მარიამ ჯეორელი იყო მიკროფონთან მან რუსეთში გამართულ მეტად ორიგინალურ საპროტესტო აქციაზე, თოჯინების აქციაზე. ისაუბრა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსი და შემდეგ გაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გაცემა, გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. მეზობელ სახელმწიფოებს, ირანსა და აზერბაიჯანს შორის ბოლოხანს დაძაბულობა გაიზარდა. ახლა ამან ჩანს კიბერსფეროშიც გადაინაცვლა. რაში გამოიხატება ეს კონკრეტულად, ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ოქროპირ რუხაზე გვეტყვის.
კიბერსფეროში დაპირისპირება ბუნებრივია ნიშნავს საინტერნეტო სფეროში ბრძოლას. ასეთ ბრძოლას ორივე ქვეყანაში ათეულობით საინტერნეტო გვერდის დაზარალება მოყვა. აზერბაიჯანზე და ირანზეა ლაპარაკი. ამ დროს სამი ქვეყნის, ირანსა და აზერბაიჯანთან ერთად, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელიც დაგეგმილი იყო, გადაიდო, რადგან თურქეთის მინისტრი აჰმედ დავითოღლუ კვიპროსელი თურქების ლიდერის რაუფ დენქტაშის დასაფლავებაზე გაემგზავრა. აზერბაიჯანის ჰაკერთა ჯგუფი თავის თავს უწოდებს ნამდვილი აზერბაიჯანის კიბერ არმიას. მან მიიტანა იერიში 17 იანვარს ირანის საინტერნეტო ვებსაიტებზე და მათი მიღწევა შეუძლებელი გახადა. ეს შეტევა პასუხი იყო მსგავს იერიშზე 16 იანვარს, როცა აზერბაიჯანის 10-მდე ოფიციალური, მათ შორის პრეზიდენტ ალიევის მმართველი პარტიის საკონსტიტუციო სასამართლოს შინაგანი და კომუნიკაციების სამინისტროების საიტები გახდა მიუღწეველი. თუ კი ვინმე ამ საიტებზე შესვლას შეეცდებოდა, მას ხვდებოდა ინფორმაცია პირველ გვერდზე, რომ ამაში პასუხისმგებელი აზერბაიჯანის კიბერ არმია და რომ ბაქო ებრაელებს ემსახურება. იმავე დღეს მოხდა თავდასხმა ისრაელის ვებსაიტებზე. მათ შორის იყვნენ საავიაციო კომპანია ელ ალი და ტელავევის ბირჟა. კომუნიკაციის მინისტრმა მიქშიფ ამირომმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანზე იერიშის კვალი მიდის სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალებთან, მაგრამ მას არ უთქვამს სად და არც ბრალდება გამოუხატავს ვინმეს მიმართ. აზერბაიჯანის შესაბამისმა საიტებმა მალევე აღადგინეს მუშაობა და ექსპერტები აცხადებენ, რომ ეს შეტევა არ იყო ძლიერი. მათ შორისაა კიბერუსაფრთხოების აზერბაიჯანელი ექსპერტი რაშად ალიევი.
ეს არ შეიძლება შეფასდეს როგორც სრულმასშტაბიანი კიბერ იერიში. მათ გაამარტივეს ვებსაიტების სერვერებში შეღწევის საშუალება, შეიყვანეს ვირუსული პროგრამა, შეცვალეს ზოგიერთი ინდექსი, მაგრამ ვერ დააზიანეს მონაცემთა ბანკები, თუმცა ზოგიერთი ფაილი შეცვალეს. 1-2 საათი საკმარისი გამოდგა, რათა საიტებს თავდაპირველი მდგომარეობა აღედგინათ.
ირანსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობა ბოლოხანს დაიძაბა. თეირანმა ბაქო გააკრიტიკა ისრაელთან თანამშრომლობის გამო. ტელ-ავივი აზერბაიჯანს მაჰმადიანურ სამყაროში საკვანძო მეგობრად მიიჩნევს. ისრაელი თავისი ნავთობის 1/5 აზერბაიჯანისგან იღებს. ამას დაერთვის აზერბაიჯანის არამუდმივი წევრობა ამ ეტაპზე გაეროს უშიშროების საბჭოში, რომელიც ბოლოხანს სისტემატურად განიხილავს ირანის ბირთვული პროგრამის სადაო საკითხს. ბაქოს მთავრობა მკაცრად სეკულარულია და მან ახლახან ახშო პრო ირანული ჯგუფების და მეჩეთების საქმიანობა ბაქოში. ნოემბერში დანით დაჭრეს და შემდეგ გარდაიცვალა აზერბაიჯანელი მწერალი რაფიკ თაღი, რომლის მიმართაც ირანში ფატვა იყო გამოცხადებული, რადგან მან ანტი ირანული სტატია გამოაქვეყნა. ამ საქმეში ზოგიერთი თვლიდა, რომ ირანის ხელი ერია. დეკემბერში აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვაშინგტონში სიტყვით გამოვიდა და მან ბრალი დასდო ირანს, რომ სომხეთთან აქტიურად თანამშრომლობს. ძნელი დასადგენია ხოლმე, საიდან მოდის კიბერშეტევები. აზერბაიჯანსა და ირანს შორის დაპირისპირებაში თავისუფლად შეიძლება იყოს გარეული სხვა ძალა. ადრე აზერბაიჯანსა და სომხეთს ამგვარი დაპირისპირება უკვე ჰქონდათ. აზერბაიჯანის საინტერნეტო ფორუმის თავმჯდომარემ ოსმან გუნდუზმა განაცხადა, რომ ბოლო თავდასხმა კიბერ ომის გამოცხადებას ნიშნავს. მან თავრობას მოუწოდა გამოიძიოს მომხდარი და დაიცვას ვებსაიტები.
კიბერსფეროში აზერბაიჯანსა და ირანს შორის დაძაბულობაზე ოქროპირ რუხაზე საუბრობ და ოქროპირს რამდენიმე წამში მეკვლავ დაუბრუნებ. სიტყვას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Salomos Tavis Uplebis Bolus, Tavos Uplebis Programas Ahal Europas. Igi Ukraina Shekheba, Ukraina Economic Uri Tavis Uplebis Indexis Angarishis Tanakhat Soplios Huelaze, Chamorchen Likwekneb Shoris Armusta. Am Europis Erter Huelaze, Didikwekneb Economic Uri Ukansula, Hagansa Kutrebi Tarshimosa Kudrigata. Viktor Yanukovych's president of his period. Miuhedao Timisarum, Ahali Helisupleba, Economic Reform, Bistapi Rebit Movida. Okrope Ruhadze, Ahal Europa Shigagasno, Ukraina Shi, Radio Tavis Uplebis correspondent is Mir Gamok Zaunil Masalas.
Oretas Tormet is Lis Economic Reindexi Quia Projects, Romosa Certobliva Tahorsi Eleven Shertable Statup Shitapus Nebulikulevity Centry, Heritage Foundation, The Wall Street Journal. As Indexi Economic Urtavis Uplebas, Apaseptamis Mehedit Gana Zileps Quernips Sarating Osiashi. Mr. Tanakhmat, As Samuts Tatskramet Quakanashuris, Ukraina, As Samuts Tamesamiat Gilzia, The Laos, Belarusia, Angola Shamurcheba, Uzbek et Sada, Solomonis Consulab Shoris in Opepa. Ეს ვინ რომელ ადგილზეა არ გამოხატავს სახელმწიფო საერთო ეკონომიკურ დონეს, რისი დასტური, თუნდაც ისიც არის, რომ ევროპის ეკონომიკურად უძლიერესი ქვეყანა გერმანია ლიტვასა და ესტონეთს ჩამორჩება. საქართველოს, საფრანგეთს, ბელგიას და ნორვეგიას ჯობნის. ვინ რომელ ადგილზეც უნდა იყოს, მთავარი ამ ინდექსის მიხედვით თავისუფლებაა ეკონომიკის სფეროში. საქართველოში ამ მხრივ მთავარი პლუსი ბიზნესის დაწყების და საერთოდ ამ მხრივ რეგულირების თავისუფლებაა, ასევე ვაჭრობის თავისუფლება, ბაზრის ღიაობაა, რაც აწონასწორებს საქართველოში სხვა სფეროებში ჩამორჩენილობას. უკრაინას მიუბრუნდეთ, ქვეყანას, რომელიც 5 წლის წინ იანუკოვიჩამდე პერიოდში 133 ადგილიდან ნელ-ნელა უკან წავიდა. უკრაინის ამ მხრივ უკანსრულის მთავარი პრობლემა ანგარიშის მიხედვით ეკონომიკური საფუძვლების სისუსტეა. კონკრეტულად დოკუმენტის მიხედვით ეს გულისხმობს უკრაინაში კერძო საკუთრების დაცვის სისუსტეს, ასევე მეწარმეთა საქმიანობაში კორუფციის ხელისშემშლელ როლს, შერეული პერსპექტივის ეკონომიკური პროექტების ჩაშლას. სუსტია უკრაინაში კანონის უზენაესობის პრინციპი, სამართლებრივი სისტემა კლავაც პოლიტიკური გავლენისგან დაუცველი რჩება. ვიქტორ იანუკოვიჩის მთავრობა გასული წლების განმავლობაში პირობას დებდა, რომ გაატარებდა ეკონომიკის სფეროში რეფორმებს. თვითონ პრეზიდენტი 11 იანვარს მთავრობის ოფიციალურ პირებს შეხვდა და იმედგაცრუება გამოხატა წინ წლის ნაკლებობის გამო.
Мы багато чого планували, були великі сподівання, як ми
გეგმები გონდა და ვერ განвахორციელეთო, განაცხადა მან. კიევში ტანსაცხლის მაღაზია აქვს ამ ბიზნესმენს, რომელმაც კუთხოვა ვინაობას ნუ გაამხელდო. მისი აზრით პრობლემები მარტივია.
Наша проблема в дебильном законодательстве.
Проблема სულელური კანონმდებლობა, რომელიც ცირთულეებს ქმნის. მაგალითად, ვიხდი საშემოსავლო ბეგარას. უწინ ერთ ადგილზე ვიხდი ერთ გადასახადს. ახლა ამ ბეგარის ჩარჩოებში რამდენიმე ადგილას მისვლა და გადახდა ასაჯირო. შემოიღეს პირადი მონაცემების დაცვის რაღაც ახალი კანონი, რომელსაც თავსა და ბოლოს ვერ გაუგებ.
უკმაყოფილო ბიზნესმენს თითქოს ეპასუხება უკრაინის სტრატეგიული კვლევის სახელმწიფო ინსტიტუტის ანალიტიკოსი იაროსლავ ჟალილო, რომელიც ამბობს, სირთულეები ყოველთვის არსებობს რეფორმების საწყის ეტაპზე. კორუფცია ძლიერია უკრაინაში, ბევრ სფეროშია წესრიგის დამყარება საჭირო, სადაც ადრე კონტროლი არ იყო. თავისი მოსაზრება აქვს აქტიური ბიზნესის ამ წარმომადგენელს, ანატოლი ჰირშფელს, რომელიც ხარკოვის ოლქში დამსაქმებელთა ორგანიზაციის საბჭოს თავმჯდომარეა.
არის პრობლემები საბაჟო პროცედურაში. არის პრობლემები დამატებული ღირებულების დროულად უკან დაბრუნებისა. პოტენციური ინვესტორები ამას ასახელებენ სირთულედ და რეიტინგზე ეს უარყოფითად მოქმედებს. მთავრობები იძულებული არიან ამა თუ იმ მომენტში არსებული პრობლემები მოაგვარონ. ისინი ფიქრობენ, როგორ გადაუხადონ ხელფასი სახელმწიფო მოხელეებს, როგორ დაარიგონ პენსიები, ფიქრობენ სხვა სოციალურ პრობლემებზე. ისინი ფიქრობენ, რომ ბიზნესი ამ ყველაფერს როგორმე გადაიტანს და ავიწყდებათ, რომ კეთილდღეობას ქმნის ბიზნესი, რომელიც გადასახადებს იხდის.
ჰირშფელდის ნათქვამი ეხმიანება Heritage Foundation-ის და Wall Street Journal-ის ანგარიშს, სადაც წერია, რომ დეფიციტმა ზეგავლენა მოახდინა საჯარო ფინანსებზე უკრაინაში, რომ ეს ქვეყანა გამოწვევის წინაშე დადგა, როცა მყარი საჯარო ხარჯების დონის აღდგენა გახდა საჭირო. ბოლოს მოუსმინეთ კიდევ ერთ ბიზნესმენს, მას საცალო სავაჭრო მაღაზია აქვს ზაპოროჟიეში, მასაც არ სურს ვინაობის გამხელა.
ბოლო ერთ თუ ორ წელიწადში მართლაც დავკარგეთ მომავლის რწმენა. რწმენა არ აქვს, რადგან წარმოებს სახელმწიფო ძარცვას. მიიღეს დიდი რაოდენობით კანონებისა, რომლებიც ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, რომელთა მიხედვით შეიძლება დაჯარიმება, ფირმების დახურვა, საქმიანობის უფლების წართმევა. კაც მოგინდება დახურო ბიზნესი და სადმე დიდ ფირმაში იმუშაო დაბალ ხელფასზე.
ერთ-ერთი ინკოგნიტო ზაპოროჟიელი ბიზნესმენის თქმით დასრულდა ახალი ევროპა ყოველკვირეული პროგრამა, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. და ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება ერთი საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიაში კალცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით და მშვიდობებით შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radio-tavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს, გაეცნოთ ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს ფორუმებზე და მოგწეროთ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.